gap nimadan boshlangan?
Bular xo'jayinim bir mashina olay deb bandi qilib pul yig'uvdikda bozorga chiqib, bular bozorga chiqadilarda savdo sotiq qilib, keyin o'sha orttirib ro'zg'ordan anaqa qilib bu 1-2 yilda yig'uvdik $1000.
Turmush qurganinglarga necha yil bo'lgan?
8 yil bo'ldi.
8 yil bo'ldi. 1-2 yil mehnat qilib $1000 yiqqansizlar, ha?
Ha.
Nechta farzandinglar bor? Nechta farzandinglar? Ikkita.
Ikkita farzandimiz bor.
Xo'jayiningiz yoshi nechida?
Otam 83-yil bo'ladi.
Ha, xo'p, xo'p, gapiravering endi.
Keyin shunaqa qilib olgan, oldilar mashina. Keyin o'zlari bitta ham hech qachon mashina haydamaganlarda umuman. Bo'lmagan bizda umuman mashina hech kimda. Keyin bir olamanmi deb olgandilar, keyin
qanaqa mashina edi? Qanaqa
mashina?
Matiz?
Matiz olgandik. Keyin buzilaverar ekan, buzilaverar ekan. Yana aylanib oyiga yuzta pul kelib qolaveradi. Orada rossiyam qiynaldikda, keyin to'lolmay pulini qarz olaverdik.
Necha pulga qayerdan kimdan oluvdinglar?
Bilmayman, bular bozordan olib keluvdilar. Anaqaga 8000ga oluv, 7750ga oluvdilarda, pasti 8000ga. 3 yilga. 2 yilgami, 3 yilga oluvdik. Keyin mashinalar narxi past ediku, keyin rosa qimmat olib qo'yibsiz deb, keyin 3200 to'ladikda, keyin rosa qarz bo'lib ketdi. Keyin yeyishga nonimiz qolmay, faqat mashina bo'lib qoldida nimamiz. Keyin bor deb topshirib yubordikda, uning ichida biz o'zimiz ham qarz bo'lib ketdikda, $1000 qarz bo'lib qoldik. Keyin o'sha qarzimizni yopish uchun mashinani ham qaytarib berib yubordikda egasiga. Keyin yana biz 1300 olib, keyin o'sha Nuriddinga olib borib bersak. Keyin borganimda aytdim, Nuriddin akan o'zini ko'rmadim, shu yerda ishchilar bor ekan, unda homilador edim, aka o'zi qarzman, ertaga sizlar qamalib qolsanglarchi, man ishonmayman, birov pulini olib kelib bermoqchiman deb rosa aytaverdim. Rosa yuragim anaqa qildida, bergim kelmasdan, ilojim yo'qligidan. Keyin ertaga sizlar yo'q bo'lib qolsanglar, yana qarzga botib qolsakchi, voy nima deyapsiz, kelin tavba qildim deyin, necha yildan beri ishlayapsiz, u bu dedida. Keyin o'sha yerga ishim tushib berdimda shu pulni. Keyin 3 oy oldim, 100dan 900 oldim, 400 endi o'zimizni puli qoldi, o'sha $1000 pulimizga yana $400 qo'shildida qarz. Keyin shunaqa qilib moshinadan ham quruq qoldik, yana qarzimiz ko'paydi. Keyin xo'jayinim,
men to'g'risi tushunmadim, sizlar oldin mashina oldinglar 8000ga, 3 yilda to'lab olish sharti bilan, uni pulini to'laymiz deb qarzga botib ketdinglarda, keyin mashinani qaytarib olib borib berdinglar, ha?
Ha.
Mashinani qaytarib olib borib bergan paytda qarz paydo bo'ldimi, bo'lmadimi?
O'zi bu bo'lgandik biz qarz, mashinaga to'lavergandik.
Ha, qancha qarz? $1000. $1000 qarz bo'ldinglar. Keyin Nuriddinga nima aloqasi bo'lyapti, men tushunmay qoldim.
Keyin o'sha $1000 qarzimizni to'lash uchun biz yana qarz oldikda $1000. $1300
boshqa birovdan, ha, $1300 oldinglar.
O'sha $1000 qarzimizni to'lolmaymizda уже biz. Yana to'lashimiz uchun 1-2 yil ishlash kerak, mana shunaqada. Keyin o'sha Nuriddinga olib borib beruvdik.
Nima uchun?
$1000imizga o'sha qarzimizni to'laymiz debdi, hamma shunaqa duvurganiga olib borib beruvdik.
Ha, 1300ni oldinglar boshqa birovdan, keyin Nuriddinga 1300ni olib borib berdinglar. O'sha 1300 protsent tug'sa, o'sha protsent hisobiga ham yashaymiz, ham haligi $1000ni qoplaymiz deb, ha?
Ha, shu.
Keyin 1300ni olib bordinglarda, 3 oyda 300dan 900 qaytdi, ha?
Ha.
Xo'p, qo'linglarga 300dan 900 qaytdi, sizlar uni yeb qo'ydinglar. Yoki qarz yopdinglarmi?
O'sha qarzimizga berdik. Qarzimizga berdik, 1300 olgan qarzimiz 1400 bo'lib qoldida.
1400 bo'lib qoldi. 1300 olgan qarzinglar 1400 bo'lib qoldi. Xo'p, endi Nuriddin keyin qamalib ketdi, shunaqami?
Ha, qamalib ketdi. Endi qamalib ketdim yo'qmi bilmayman. Uyiga borsak, eshiklari qulab, qo'shnilariga otalari mandan so'rab kelishmasin, men bilmayman deb yuboribdi.
Hozir qarzinglar $1400.
Ha.
Maşina yok.
Yok.
Maşina yok. 1400 dolar kar. Endi vaziyatdan qanday chiqmoqchisizlar?
Bilmadim endi shuni uyiga yana borib xuchi o'dir shu 400 dollarimizni qaytarib bersin. U ham kichkina pul emas-ku, biz uchun 1000 so'm ham pulda, to'g'risi. Endi ular uchun 400 dollar pul emas, biz pulini pul olib borib berganimda bitta kimdir bilmayman bitta bola olib kirganda mana keyin 1300 dollarni qo'liga olib o'sha bola mani olib kirib ko'rsatgani uchun 100 dollar olgan. Pul emasda ularga 100 dollar ham pul emas, indamasdan olib cho'nchagiga solib olgan. Klient olib kelganiga.
Ya, ulardan olgan 100 dollardi.
Ha.
Chinozdami endi u?
Chinoz. Shu Olmazor tarafda.
Siz o'zingiz Toshkentdasiz-a?
Ha.
Shu 1300 dollarni berayotganingizda ko'nglingiz sezgan ekan-da?
Rossiya anaqa bu
Ertaga
yerda
qamalib ketsanglar degan ekansiz u.
Darvomiyim deb shunaqa dedim, keyin tavba qildim deyin, bizdan 1 yilda olganlar ham bor dedi. Nima bo'lmasam sizlarni hech kim tanimay keldim. Bilmayman deb anaqa qildim.
Siz o'zingiz Toshkentda bo'lsangiz, o'sha Olmazor tomonda Nuriddin degan odam borligini qayerdan bildingiz? Qanday eshitib qoldingiz?
Hamma anaqa birinchi ben Nuriddin boy eshitmadim, Ahmad boy deb Ahmad boy uyiga ketayotganimizda taksi bizni olib ketayotgan taksi anaqa bittasi Nuriddin boy ham chiqqan, Ahmad boydan ham zo'r anaqa 10 oyda beradi Ahmad boy, hozir 12 oyga qilib qo'ygan, tezroq qarzingdan qutulasan. Hozir o'rtog'im 2 ta mashina berdi, mana telefonda gaplashgin deb gaplashtirdida bularni. Keyin uyini bilmaymiz-ku desak topib boramiz dedi, keyin gaplashuvda orqamizdan bitta Lacetti kelib yuringlar deb olib ketdida. Keyin olib ketib berdi. Keyin o'zimdan o'zim yo'lda topdik uni, qo'rqib qaltirab, rosa aka man birov pulini olganman, qarz olib qarz yopishga beryapman, ilojim yo'qligidan bo'lmasa bermasdim dedi. Nima qilsam, yo'q sinim tavba qildim deng, nima nimcha nafasi sovuq deb bo'lar ekan shunaqa.
Lekin 3 oy davomida har oy 300 dollardan pul olib turdinglar-a?
Ha, berdi lekin.
Kelin ota-onangiz, qaynona qaynotangiz bormi?
Bor.
Ha, bo'pti, Xudo sabr bersin. Yaxshi o'tib ketadi hammasi.
Ha, bo'pti.